Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai unhas semanas coñecías a intención de Fenosa Gas Natural de poñer a andar no Cabo Vilán, un dos espazos protexidos máis relevantes de Galiza, un proxecto experimental de almacenamento de electricidade procedente dos muíños eólicos que ali están instalados. Cando aínda non pasaba de ser un anuncio, a resposta social non se fixo agardar e logo saltaron as voces críticas de denuncia. As baterías a instalar empregarían materiais tóxicos e estarían situadas nun espazo protexido de Rede Natura, o Cabo Vilán, ademais sen contar coa preceptiva avaliación de impacto ambiental. Quizáis por esta contestación social inmediata, Fenosa decidiu recuar e renunciar a levar a cabo o citado proxecto. No obstante, por si acaso, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, quixo dar coñecemento á Comisión Europea das pretensións de Fenosa. Finxe Igrexas, de ADEGA, saúdos.
Hola, que tal, como estás?
Pretensións que se podrían volver a retomar en calquera momento porque o proxecto xa está autorizado pola Xunta.
Sí, efectivamente. Nos o que cuestionamos precisamente, desde logo, non é o proceder de Fenosa, sabemos calé, a natureza galega e concretamente o caso de Cabo Vilán é o patio traseiro de Gas Natural Fenosa, ten dereito de pernada sobre ela, non? O que acontece é que, e o sorprendente deste caso é que unha administración, en este caso a Xunta de Galiza, a través da Dirección Xeral de Calidade e Evaluación Ambiental, decida non someter este proxecto a avaliación de impacto ambiental estando como está dentro da Rede Natura, con hábitats prioritarios, manexando ademais substancias tóxicas que precisarían, por esas razóns e por outras tamén, de someter ese proxecto a avaliación de impacto ambiental. Entendemos que a Comisión Europea ten algo que dicir ao respecto, porque precisamente a Rede Natura digamos un instrumento legal da protección dos hábitats de Europa que tutela a Unión Europea diante das ameazas as que asomete, en este caso, a propia administración con esa declaración de non sometimento, non?
Este proxecto experimental de Gas Natural Fenosa está ligado, ten que ver, co proxecto de repotenciamento do parque eólico de Cabo Vilán. Explícanos isto.
Bueno, pensar en Cabo Vilán, unha zona protegida pola Rede Natura, zona de especial conservación, zona de especial protección de aves, e resulta que ali atopamos pois un parque eólico dos primeiros que se instalaron primeiramente con carácter experimental no territorio do país, é unha piscifactoría industrial para a cal, pois daquela o goberno Fraga recurtou ad hoc a Rede Natura. Isto é, para que entreis en antecedentes, é un espazo de altísimo valor natural, coa máxima protección e os hábitats máis valiosos da Rede Natura Europea, no que, leva tempo xa desenvolvéndose actividades manifestamente incompatibles con eses valores de conservación, punto. E este proxecto ven agora da explotación eólica que ten ali Unión Gas Natural Fenosa e que, curiosamente, hai un par de anos presentou un proxecto de repotenciamento, isto é, sustituir os vellos muiños, a ducia e pico de muiños que tiña en ese espazo, por outros tres, moito máis modernos, mantendo ou elevando un pouco a potencia e dese xeito, segundo a propia empresa, reducir impactos. Nos daquela xa lle dixemos que era unha boa oportunidade, a Xunta evidentemente, porque este proxecto si foi sometido a avaliación de impacto, que era unha oportunidade para liberar Cabo Vilán de muiños, non? É dicir, mantendo a potencia de Fenosa que ten ali e a súa concesión eólica, que por certo non caduca, a ten polos séculos dos séculos, trasladarlle esa potencia a outro dos múltiples parques que ten a empresa polo país adiante, de xeito que Cabo Vilán se vira libre de muiños, non? Non accederon. A Xunta pois autorizou a Fenosa o repotenciamento. E da man dese repotenciamento ven agora este outro proxecto, non? O que quere Fenosa, para o que usou sempre Cabo Vilán, é para facer probas, para facer ensaios, para experimentar, non?
En que consiste exactamente o proxecto experimental que agora propón Gas Natural Fenosa e como impactaría nese espazo protexido?
Do que se trata agora é intentar acumular, a ver que pasa a escala industrial, evidentemente, a enerxía dos muiños, a enerxía producida polos aeroxeradores en forma de enerxía química, mediante unha especie de batería xigantes, non, con varias toneladas de produtos tóxicos que son os que, en este caso ácido sulfúrico, sulfato de vanadio, que son os que en teoría almacenarían en forma de enerxía química a enerxía eléctrica producida polos aerogeradores. Isto é o estado actual da cuestión. Pero, como xa vos comentamos, o sorpresa cando vemos que a Xunta decide que este proxecto que manexa sustancias tóxicas que están sometidas pola lei de avaliación de impacto ambiental, avaliación obrigatoria de impacto, obrigatorio tamén é someter a este procedimento calquera actuación desta caste dentro da Rede Natura e con hábitats prioritarios, por certo, tamén sería obrigatorio consultar a Comisión Europea, e resulta que, pois, nin atendendo ás directivas europeas, nin atendendo ás leis estatais, nin tampouco as leis galegas, nomeadamente o recentemente aprobado Plano Director da Rede Natura, que exclúe esta actividade especificamente das zonas de máximo valor, como é o caso de Cabo Vilán, pois resulta que a Xunta se pasa polo arco do triunfo tres legislacións, tres de nivel europeo, estatal e galego, e autoriza, é dicir, dille a Fenosa que, bueno, que tire para adiante, que non vai a pedirlle que as baterías tóxicas, as toneladas de residuos e de produtos tóxicos cos riscos derivados en este espazo de alto valor, pois se sometan a avaliación de impacto.
Finxe Igrexas, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. O feito é que semanas despois de coñecerse este proxecto, Gas Natural Fenosa renuncia a desenvolvelo, a poñelo en marcha no Cabo Vilán. Cal considera, Dega, que é o motivo desta renuncia, Fins?
Bueno, pois podemos pensar que foi precisamente o rebumbio montado a polémica nos medios de comunicación, aos pronunciamentos dos colectivos ecoloxistas que dende hai tempo vimos seguindo este proxecto, xa dende aquel proxecto de 2012 do repotenciamento que trae da man estoutro, non é? A Dega e a Sociedade Galega de Historia Natural fixamos achegas, no caso da Dega, pois pedimoslle que desbotara ese repotenciamento e retirara todos os muiños de Cabo Vilán, mantendo, insisto, a potencia en outros lugares. Non se trata de quitarlle esa concesión a Fenosa, porque non se pode, pero sí de obrigarlle a que repotencie en outro lugar, ¿no?, dados os valores deste espazo concreto. Ben, podemos pensar iso, pero en realidade, polo que creemos que Fenosa recuou, ou aparentemente recuou, porque, en fin, aí non hai nada firme, les teñen o permiso e poden facer o proxecto cando queiran, cando pase o rebumbe mediático, etc. Saben que a declaración de non sometimento que asinou a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non é conforme a dereito. É unha empresa, supoño que non se quere arriscar a investir varios millóns de euros nun proxecto experimental, do que ademais quere facer bandeira de investigación e máis de máis e toda esa historia. Están falando de imaxes corporativas, evidentemente, nun proxecto onde sabe que hai unha ilegalidade de base, que hai un trámite que non se fixo e que pode poñer na picota, abaneando todo este proxecto e todo este investimento. Entón, nos entendemos que foi esa a razón.
A denuncia de Adega xa chegou á Comisión Europea. Que accións inmediatas agardades que dispoña Europa ante este propósito de Gas Natural Fenosa?
Abondaría con que a Comisión Europea lle pedir os papéis á Xunta. É dicir, bueno, a ver, aí está esta denuncia, presuntamente estas son as infraccións cometidas contra esta directiva, contra esta legislación estatal e contra esta outra legislación autonómica, que todas elas transpoñen precisamente a directiva de hábitats e a de aves, que son as que se basean na Rede Natura, e lle pido os papéis á Administración. Bueno, vamos a ver, a razón de que se declara non someter a avaliación de impacto ambiental un proxecto que, segundo estas normas, debería estar obrigatoriamente sometido, e non só obrigatoriamente sometido a avaliación de impacto, sino ademais a autorización por parte da Comisión Europea, porque, insisto, faise sobre hábitats prioritarios para os que a Comisión Europea fixa unha serie de condicións a hora de desenvolver determinadas actividades, entre elas a consulta obrigatoria denantes de poder, segundo o artigo 6.4, denantes de poder desenvolver calquera actuación que pueda comprometer os valores de conservación destes espazos. Eso é o que queremos, que a Comisión Europea lle pida os papéis e lle saca as cores á Xunta, ¿no? E, por suposto, que este proxecto non vaya para adiante, ¿no?
Finxe Igrexas, secretario executivo de ADEGA, organización ecoloxista que vende denunciar ante a Comisión Europea o proxecto experimental de almacenamento de electricidade que quere promover Gas Natural Fenosa no Cabo Vilán. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.